29-чы сүрет. Жауларын жақсы көру. Иса Мәсіх өзіне ілескен адамдарға: «Жауларыңды жақсы көріңдер. Сендерге жамандық қылғандар үшін дұға етіңдер» дейді. Біз бізге қарсылық етушілер мен қуғындағандарды сүйуіміз керек. Осылай еткенде біз көктегі әкенің балалары бола аламыз. Иса Мәсіх бір жат жұрттық адамның әңгімесін айтып береді. Бір топ қарақшылар ол адамның заттарын бұлапталап, оны ұрып, чала жансар қылып тастап кетіпті. Бір яхуди діни қызметкер мен Леви руынан шыққан ғибадатхана қызметкері оны көріп, елепте қоймай өтіп кете береді. Бір самариялық адам жолдан өтіп бара жатып, бұл байқұс адамды көріп, оның жараларын жуып таңып, оны өзінің есегіне мінгізіп, бір мейманханаға апарып күтеді. Өзі кететін кезде мейманхана қожайынына сол бейшара адамды жазылып кеткенше қамқор болуын өтініп, жетерлік қаражат береді де өз жолына кетеді. Иса Мәсіх бұл әңгіме арқылы бізге мейлі қайсы ұлттан болсын, мейлі қайсы діннен болсын, олар тек біздің көмегімізге мұқтаж болса болғаны, оларға жәрдем беріп, сүйіспеншілік көрсету жөнінде тәлім береді.